Heyrðu nú hjartans máli mitt, minn Guð ég hrópa á þig. Elskunnar blessa auglit þitt, álít í
ekki treystur til að raula það eftir.
Heyrðu nú hjartans máli mitt, minn Guð ég hrópa á þig. Elskunnar blessa álít í miskunni.
Hefur þú hvernig hýrt að lag?
Aldrei, það hefur engin hýrt að sem ég
ekki fyrir mig síðan í.
Nei.
Hvar var þetta sem hýrði það?
Það var á Torfastuðum í Jökuls á hlýð 1913 veturinn. Ég var það að segja til barnum.
Hvað var þessi maður, þessi Jón?
Hann var faðir Þorvaldar bónda á Uppsölum í Eðaþinga á Merkur bóndi. Hann var síðan á Skaftafellssýslu Jón og hann gekk undir nafninu Jón Glaumur. Hann hafði afskaplega mikla og sterka rödd og talaði hátt og það mun hafa verið orsakinn til augnefnisins.
Var það alveg gamall með þau þegar þú hefur það sem gæði?
Ég fjör gamall, hann var áttræðis aldri.
Þá, já. Mm.
Hann söng, fór ævinlega til messu og söng við kirkju.